Andrej Makou, Ilumináti, díl 13. Jsou Židé připravováni na další holokaust? V letech 1938 až 39, těsně předtím, než se Evropa proměnila v židovské peklo, byly uzavřeny všechny únikové cesty. Nacisté mohli klidně umožnit Židům odchod. Problém byl, že žádná země jim nedovolila vstup. V květnu 1939 odmítla Havana osobní parník St. Louis z 900 židovských uprchlíků z Německa na palubě. Kubánské úřady zrušily nákladná turistická víza pasažérů. Parník se zdržoval při pobřeží Floridy, ale Frank Delano Roosevelt jim odmítl povolit přistání. Loď se váhavě vrátila do Evropy, kde byli uprchlíci rozděleni do 4 spojeneckých zemí, z nich 3 byly brzy obsazeny. Představa odmítaných Židů se vypálila do kolektivní židovské duše. Poskytla argument pro nezbytnost vytvořit vlastní vlast, a to v Izraeli, jako pojistku proti antisemitismu. Miliony Židů zasvětili své životy a peníze vytržené z Izraele jeho právoplatným držitelům a zbudování útočiště pro Židy na jejich budoucím vlastním území. Miliony nežidů byly získány pro tento záměr. Od té doby světový mír neustále visí na vlásku. Třetí světová válka je připravována právě na tomto bitevním poli. Frankie Delano Roosevelt slavnostně prohlásil, že v politice se nic neděje náhodou. Pomyšlení, že holokaust byl zinscenován, aby zmanipuloval Židy a propůjčil jim jakousi morální nedotknutelnost, je naší mysli přímo odporné. Avšak kniha The Holocaust Conspiracy z roku 1989 ukazuje, jak se spojenci a neutrální vlády postarali, aby Židé zůstali v Evropě a zemřeli. Autor William R. Pearl argumentuje, že je nutný další norimberský proces s vedoucími postavami ve spojeneckém a neutrálních táborech, které vědomně a ochotně spolupracovali na německém vyhlazovacím programu. William Pearl žil v letech 1906 až 1998, nebyl jen tak nějaký konspirační teoretik zalezlý ve své kanceláři. Ve 30. letech to byl právník ve Vídni, který pomáhal organizovat ilegální přepravu revizionistických sionistů právě do Palestiny. Vyjednával osobně s Adolfem Eichmannem a po válce stíhal nacistické válečné zločince. V této knize Pearl tvrdí, že židovský holokaust byl součástí mezinárodního spiknutí, ale samozřejmě nepochopil, že jeho strůjci byli ilumináti, tajná síť nejvýše postavených svobodných zednářů, včetně komunistů, sionistů a nacistů, právě zmocněných světovým kartelem centrálních bank. Jejich cíl je vytvořit světovou vládní tyranii oddanou Luciferovi se svým kapitálem v Jeruzalémě. Holokaust znamená v překladu zápalná oběť. Podle jaké logiky nazýváme tuto genocidu obětováním? Samozřejmě podle logiky iluminátů. Obětovali Židy, aby ošálili svět a přivedli ho ke zřízení zednářského státu Izrael. Konstrukce izraelského vrchního soudu je důkazem, že se to stalo. Dnešní Izraelec je zednář od svého početí. Perlův případ. William Perl uvádí, že byly podniknuty úmyslné intenzivní kroky k maření záchranných akcí nejen mocnými jedinci, ale celými vládami. Říká, že toto selhání záchrany bylo více než prostá nečinnost. Byla to záměrná řada akcí za účelem zajištění úspěchu německých vyhlazovacích plánů. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, říká, že dokumenty, které jsou k dispozici, činí tento závěr nejen logickým, ale také nevyhnutelným. Například Morgenthauzenovo ministerstvo financí vyšetřovalo ministerstvo zahraničí a označilo půl tuctu vrcholových úředníků za americké podsvětí, jehož cílem bylo nechat Židy zabít. Zpráva byla obzvláště kritická k J. McCoyovi, asistentovi ministra války, který se později stal Rockefellerovým právníkem, vysokým komisařem pro Německo, prezidentem Světové banky a členem Warrenovy komise. Ano, děti moje, byl to iluminát. Perl říká, že největší díl viny za židovský holokaust nesou vedle nacistů Britové, protože blokovali únikovou cestu do Palestiny. Vlastně první člověk zabitý Brity v druhé světové válce byl židovský uprchlík na lodi Tiger Hill. A teď se ptáte, když Rothschildové vládnou Anglii a chtěli zřídit národní domov pro Židy, proč by Anglie nenechala všechny tyto Židy odejít do Izraele? Odpověď zní, že tento čin by Židům ukázal, že nepotřebují stát a že se nepotřebují stát smrtelnou zbraní, jakou se stali v rukou Rothschildů. Sověti měli být záštitou Židů, ale Perl viní i Sovětský svaz. Sověti zadržovali informace a neudělali nic, aby Židy varovali před tím, co se dalo od nacistů čekat. John Towland ve svém životopise Hitlera popisuje, jak nekomunističtí Židé na Ukrajině vítali nacisty coby zachránce. Jen na dokreslení národní povahy iluminismu. V únoru 1942 sovětská ponorka torpédovala Strumu, vyřazenou loď pro přepravu dobytka nadspanou 760 židovskými uprchlíky z Rumunska. Nepřežil nikdo. Jaký mohl být důvod pro tuto vraždu Židů? Více obětovaných duší pro budoucí kapitál luciferského nového světového řádu. Další záminka k brnkání na strunu humanity. Spojenci rovněž blokovali pokusy nacistů vykupovat Židy a volání po bombardování koncentračních táborů, přestože v roce 1944 byly zničeny továrny 5 mil od Osvětimi. V tom všem spojence podporovali sionistické instituce, které byly řízeny ilumináty. Mohlo by se to opakovat? Historie nás učí, že organizace iluminátů se stává z Židů i nežidů, kteří milují Satana, a že vykořisťuje a zabíjí každého, kdo nezapadá do jejich plánu na luciferský nový světový řád. Na první pohled by byl Izrael nejvhodnějším kandidátem na opakování židovského holokaustu, protože většina Izraelců na sebe nepohlíží jako na součást zednářského nového světového řádu. Kolega Winnipegger Barry Kemish se domnívá, že ilumináti svým chapadlem Radou pro mezinárodní vztahy ovládají Izrael a zamýšlejí ušetřit Jeruzalém, ale zbytek obětovat svému konečnému cíli. V Americe vykazuje židovská role pozoruhodnou podobnost s jejich pozicí ve Výmarské republice. jejich vliv ve vládě, kultuře a ekonomii značně převyšuje jejich početní zastoupení ve státě. Co by vědomí i nevědomí sluhové iluminátů, jsou mnoha lidmi vnímáni jako ti, kdo podkopávají křesťanství a americké zájmy. Pastor Chuck Baldwin použil přirovnání k Ježíši a penězoměncům. Je smutné, že v dnešní době faráři a křesťané nezdílejí Ježíšovo opovržení současnou generací penězoměnců, protože to jsou penězoměnci, kdo spějí ke zničení těchto Spojených států amerických. A naši faráři a ani křesťané to nevidí, anebo vidí-li to, neprojevují zájem. Američané, stejně jako před nimi Němci, nejsou v podstatě antisemičtí. Ekonomická situace v Německu se nejprve musela zhoršit, než mohl Hitler přijít k moci. Ekonomická situace v Americe se také začíná zhoršovat. Otázka zní, mohou ilumináti útokem na Židy něco získat? Pokud potřebují sionisty, aby ovládali Ameriku, tak v blízké budoucnosti ne. Ale až nový světový řád přitáhne opratě a pozice Američanů bude nebezpečnější, ilumináti rádi znovu použijí Židy jako své obětní beránky. Konečně, pěšáci jsou tu přece od toho, aby byli obětováni. Popírání holokaustu trochu jinak. Ačkoliv jsem pravnuk obětí holokaustu, stydím se za židovské organizace, které chtějí z židovského holokaustu udělat hlavní událost druhé světové války. Je to vidět v podtextu programu vzdělávání o holokaustu, muzeí holokaustu a hollywoodských filmů jako třeba Pianista. Druhá světová válka byla kalamita lidstva. Zemřelo přes 60 milionů lidí. Proč se zaměřovat na to, co potkalo Židy? Účelem toho je vlastnit status oběti. Vina je velmi účinná psychologická zbraň. Ilumináti ji používají k vyzdvižení Židů na mimořádnou pozici. Totéž dělají s černochy, ženami a homosexuály. Etnocentrismus je hlavní příčinou antisemitismu. Židé jsou obviňováni z toho, že se vždy chápou moci. Židovské šedé eminence neustále roztážejí kola zla. Trápí mě také pokusy označovat lidi jako Ernst Zandl za zločinné štváče. Zandl na své webové stránce tvrdí, že byl zavražděn jen 1 milion Židů, že plynové komory neexistovaly a že Hitler nezamýšlel genocidu. Zandlova tvrzení jsou mylná, ale on má právo se mýlit. Společnost potřebuje, aby lidé polemizovali s historickými záznamy. Jeden může mít pravdu. Je-li šíření falešných informací zločin, neměli bychom zavřít také hlasatele z nočních zpráv NBC? Kanada Ernsta Zandla uvěznila. Podle jeho manželky byl ve vězení týrán. Byl deportován do Německa jako nespolehlivý. Bernie Ferberová z kanadského židovského kongresu připustila, že Zandler ve skutečnosti netřímal hůl, ale poskytnul kyslík extrémistům. Taková definice by odepřela svobodu slova každému. Kanadský židový kongres se jí snaží odepřít mě. Jestli vyptávání se popravdě považujeme za nenávist, pak jsme vstoupili do orwellovské éry ideozločinu z knihy 1984. Nenechte se mýlit. Tohle je přímá cesta k tyranii a židovské organizace jako kanadský židovský kongres ji prošlapávají. Definice nenávisti se mění podle potřeb těch, kdo reorganizují společnost a vymývají mozky. Například lesbické a feministické profesorky učí vnímavá děvčata, že samci jsou potenciální násilní sexuální dravci a všechny rodiny, že jsou tyranské. To je v pořádku. Talmud je plný nenávisti ke Kristu a křesťanům, ale to se taky nepočítá. Kanadský poslanec Sven Trovensen chtěl zhánění gejů udělat trestný čin. Nemá na mysli násilí vůči gejům, které je skutečným trestným činem. On by zamezil společnosti bránit se aktivistům, kteří učí děti, že heterosexuální role nejsou přirozené, ale homosexuální ano. Robinsonova kariéra skončila poté, co byl zatčen za krádež zlatého prstenu pro svého milence. Napsalo mi mnoho takzvaných antisemitů a většina z nich nemá nic společného s rasismem či nenávistí. Snaží se hájit své legitimní zájmy před zákeřnými útoky. Mazaný antisemita Henry Ford, autor díla Mezinárodního žida, zaměstnával ve svých továrnách tisíce židů. Na své plavbě lodí míru úzce spolupracoval s židovkou Rozikou Schwimmerovou. Fordův židovský architekt Albert Kahn mu navrhl spoustu budov. Židovské šedé eminence používají antisemitismus k odzbrojení opozice jejich politického programu. Propagace židovského holokaustu zachovává statut židů co by největších obětí na světě. To jim dává imunitu vůči kritice. Lidé jsou k ním proto příznivěji nakloněni a ochotněji se podřizují jejich vlivu. Dělat z homosexuálů a žen oběti je naprosto stejná strategie. Židovské šedé eminence používají status oběti k manipulaci židů a získávání jejich darů. Status oběti dělá z židů morální zombií. Po většinu svého života mě ani nenapadlo, že by Palestinci měli právo na svou vlast. Šlo to podle logiky, trpěli jsme a proto si zasloužíme vlast. Holokaust slouží jejich programu nového světového řádu. Je to neustálá připomínka záludnosti, vlastenectví či rasového uvědomění dvou věcí, které se finanční elita snaží pohřbít pro všechny na západě, jen ne pro židy. Bezvýznamné holokausty. K zachování priority obětí je nezbytné, aby židovské instituce praktikovaly popírání holokaustu, pokud se jedná o jiné národy. James Beckou ve své knize Crimes and Mercies z roku 1997 popisuje, jak předložil reportérovi novin New York Times důkazy, že Spojené státy po válce vyhladověly k smrti přes 1 000 000 německých válečných zajatců. Middleton mi řekl, že skutečně v roce 1945 lhal, ale že je mu i novinám jedno, jestli to zveřejním. Middletonův klid, jeho vědomí si moci New York Timesu, mi vzali dech, píše Paku. Ale co bylo horšího? Middletonovi bylo toto zvěrstvo naprosto ukradené. New York Times toho byli svědkem, tak popřeli, že se to stalo. A popírali to až do 90. let. Teprve v 90. letech se zjistilo, že opravdu na 1 000 000 německých zajatců válečných v koncentračních táborech v Kanadě a ve Spojených státech zemřelo hlady. Beckou odhadl, že během spojenecké okupace 1946 až 1950 bylo úmyslně vyhladovělo k smrti dalších 8 až 12 milionů Němců. Válka 1945. Dalších 5 let bylo Německo vystaveno fyzickému a psychickému utrpení, jaké nemá v historii obdoby. Vojáci Rudé armády znásilnili za posledních 6 měsíců druhé světové války snad 2 miliony německých žen, z toho asi 100 tisíc v Berlíně. Znásilňovaly také ruské ženy propuštěné z německých pracovních táborů. Žijeme v éře feminismu. Jestli pak jste viděli nějaké filmy o těchto ženách? V roce 1945 ratifikovali spojenci v Potsdamu sovětsko-nacistický pakt z roku 1939, který dával Sovětskému svazu půl Polska. Polsko bylo odškodněno východní čtvrtinou Německa, potažmo dalším darem ruskému impériu. To vyžadovalo vyhnání asi 12 milionů Němců, největší migraci v historii. Židé měli významné postavení v polské komunistické vládě. V senzační výměně rolí vykazovali židovští policisté Němce z jejich domovů a do dobytčáků. Židovský spisovatel John Sack ve své knize uvádí Z očí do očí, se jmenuje ta kniha, že během odsunu zemřelo kolem 1,5 milionu těchto Němců. Cituje německou ženu z Greivitzu. Co se stalo Židům, bylo smutné. Ale byl ještě další holokaust. Podle Sacka vykonali židovští komunisté další krutou pomstu. Naplnili 1250 nacistických koncentračních a pracovních táborů a brutálně mučili a vraždili 10 000 Němců. Viděli jste nějaký film, kde dozorci a velitelé koncentračních táborů byli Židé? Americká židovská komise a Liga proti hanobení cenzurovali od roku 1948 všechny hollywoodské scénáře, které se týkaly Židů. Tyto instituce jsou prodlouženou rukou židovských finančníků, takže jaká další témata cenzurovali? Ano, bylo jich několik. Nikolaj Tolstoj ve své knize Oběti Jalty dokumentuje operaci Kiel Haul spojenou s vynucenou repatriací 2 milionů Rusů, kteří byli německými totálně nasazenými dělníky, válečnými zajatci nebo vojáky. Tito lidé byli posláni do Gulagu a zlikvidováni. Kde je jejich muzeum? Masmédia jsou neobyčejně zdrženlivá, pokud jde o informace o krutosti komunistů. 9 milionů lidí zemřelo v ruské občanské válce mezi lety 1917 až 1922. Komunisté se zaměřili hlavně na carskou společnost a křesťany. Stalinovy čistky a hladomory si vyžádali dalších 20 milionů obětí. V Číně je Mao Tse-tungovi kladeno za vinu 60 milionů úmrtí. A nezapomeňme také na Tibet, Kambodžu a Rwandu. Norman Finkenstein v knize Průmysl holokaustu z roku 2000 popisuje, jak Izrael pomohl svým tureckým spojencům popřít masakr 1 milionu Arménů v roce 1915. Na příkaz Izraele Americká rada pro holokaust prakticky odstranila zmínky o Arménech v muzeu holokaustu ve Washingtonu a židovští lobbysté v kongresu zablokovali den vzpomínky na arménskou genocidu. Závěrem, židovské organizace znevažují oběti holokaustu tím, že je používají k politickým účelům. Je nechutné předhazovat svět světu Židy jako největší oběti. Lidstvo je jedna rodina a žádná genocida není významnější než jiná. Pro Ernsta Sandela je zlehčování židovského holokaustu odporné, ale není to zločin. V těchto otázkách jde jen o pravdu. Nechť promluví pravda. Podle ní, ať je Sandel souzen. Důvod, proč jiné masakry jsou potlačovány a proč je Sandel za mřížemi, je ten, že židovský holokaust je cenným nástrojem k prosazování programu nového světového řádu. Dává jeho židovským pěšákům morální imunitu a dovoluje jim urážet všechny protivníky jako nacisty. Pád Izraele do morální propasti. Bohem vyvolený lid byl a je satanem vyvolený lid. Sionisté ho ovládli pomocí holokaustu a války za nezávislost z roku 1948, jež použili jako lsti. Za prvé, Židé nepotřebovali národní domov kvůli holokaustu. Naopak, Židé byli obětováni v holokaustu, aby zbudovali Izrael. Ilumináti chtějí, aby byl hlavním městem jejich nového světového řádu. Křiklavý zednářský symbolismus v budově Rothschildem postaveného izraelského nejvyššího soudu je znamení. Krom toho, Izrael je jejich základnou pro invazi do islámského světa. Za druhé, Izraelci ve válce za nezávislost v roce 1948 nečelili druhému holokaustu ze strany krvežíznivých arabských armád, jak si Židé mysleli. Tato válka byla ve skutečnosti brutální etnickou čistkou sionistů páchanou na Palestincích. Říkali tomu Nagba, tedy skáza, a připomínalo to to, co nacisté dělali Židům. A o té druhé lži se rozepíšu dále. Falešná válka. Podle izraelského historika Ilana Papeho byl rok 1948 záminkou a krycím manévrem pro předem připravený odsun milionů převážně bezbraných Palestinců z jejich dědičných domů, sadů, polí a firem. Sionistické vedení vědělo, že sousední arabské státy nepředstavují hrozbu. Palestinci neuprchli dobrovolně, jak se tvrdí Židům, ale byli krutě vyhnáni. Britové a OSN byli spolupachateli. Britové měli v té oblasti 75 tisíc vojáků a dovolili masakry a drancování navzdory svému slibu v Balfourově deklaraci hájit práva Palestinců. OSN postoupilo 6 tisícům Židů teritorium, na kterém se nacházel milion Palestinců, jež tak nechali na milost a nemilost Davidu Ben-Gurionovi, který řekl, jen stát s minimálně 80% Židů je životaschopný a stabilní stát. 89% obhospodařované půdy v židovském státě vyhrazeném OSN dříve patřilo Palestincům. Generál John Bagot Crupp, britský velitel jordánské arabské legie, nazval události z roku 1948 falešnou válkou. Jako většina válek, i tato měla výsledek daný předem. Velitel arabských vojsk, král Abdullah Jordánský, měl tajnou dohodu se sionisty, že vykáže jen symbolický odpor oplátkou za západní břeh a východní Jeruzalém. Angličané navíc měli arabské armády pod kontrolou a krátili jim zásoby. Izrael nedisponoval jen tak nějakou chatrnou skupinkou obránců, jak se tvrdilo, ale měl 50 tisíc vojáků, z nichž polovina měla za sebou službu v britské armádě. Měl malou vojenskou leteckou flotilu, námořnictvo, tanky, obrněná vozidla a těžké dělostřelectvo. Na druhé straně stáli skuteční chatrní obránci, snad 10 tisíc nedostatečně vycvičených a vybavených palestinských polovojáků a dobrovolníků z arabského světa. Navzdory řečí, které se ozývaly z arabských hlavních měst, nikdy neměli žádnou šanci zahnat Židy do moře. Palestinci byli pasivní a podcenili nebezpečí. Žili pod vládou Otomanů a Britů a nějak by se srovnali i s židovským režimem. Mnoho vesnic uzavřelo z Židy takzvané pakty o neútočení. V březnu 1948 řekl Ben Gurion řediteli židovské agentury toto. Jsem přesvědčen, že většina palestinského obyvatelstva přijme rozdělení jako hotovou věc. Oni s námi nechtějí bojovat. Brity ovládaná arabská legie byla jediným potenciálním protivníkem. Byla použita k odražení sionistů, když nedodrželi dohodu a napadli staré město v Jeruzalému. Další arabské národy byly tak chabé, že sionisté obsadili jižní Libanon a Araby odtamtud vyhnali. David Ben-Gurion 24. května 1948 nepůsobil dojmem vůdce sužovaného lidu, když si poznačil do deníku toto. Zřídíme křesťanský stát v Libanonu. Jeho jižní hranicí bude řeka Litany, zlomíme Transjordánsko, vybombardujeme Amán a zničíme jeho armádu a pak padne Sýrie. A jestli bude Egypt pokračovat v boji, vybombardujeme Port Said, Alexandrii a Káhiru. Ano, Palestinci zaútočili na několik konvojů a izolovali židovské osady, přičemž padaly židovské životy. Tyto útoky nahrávaly do karet sionistům, kteří vždy líčili odpor vůči jejich agresi jako antisemitismus. Nakba. Arabsky mluvící Ilan Pape vyslechl přeživší v palestinských uprchlických táborech. Srovnal jejich výpovědi s těmi v archivech izraelské armády. Přes 200 arabských vesnic bylo zničeno dříve, než žádný arabský voják vstoupil vůbec do Palestiny. Jejich program etnického čištění se jmenoval Plán D. Kvůli němu byl vypracován detailní inventář palestinských osad a majetku. Neprozřetelní Palestinci často prokazovali pohostinství vykonavatelům tohoto hrůzného takzvaného sčítání lidu. Sionisté napadali palestinské vesnice v noci a podminovávali domy, když obyvatelé spali. Pak sehnali dohromady muže mezi 10 a 50 lety a postříleli je anebo je poslali do vězeňských táborů. Ženy, děti a starci byli donuceni odejít. Nakonec jich okolo 750 tisíc skončilo v uprchlických táborech v Gaze, na západním břehu nebo v sousedních zemích. Bylo neskutečně mnoho případů znásilnění a rabování. Ve velkých městech, jako Jeruzalém, Jaffa a Haifa, byly palestinské čtvrti ostřelovány a lidé terorizováni a zabíjeni. Celkem 530 z asi 1000 palestinských vesnic bylo fyzicky zdemolováno. Asi 12 malých i velkých měst bylo vylidněno. Některé vesnice měly ekonomické či osobní vazby s Židy a unikly tomuto osudu. Mnohé z těchto dohod nebyly ze strany sionistů vůbec uznávány. Der Yassin byl zlý, ale události, které se odehrály 28. října 1948 ve vesnici Davajmech mezi Beršebou a Hebronem, byly ještě horší. Cituji Papeho. Když se Muktar, to byl Hasan Mahmud Ihdejb, druhého dne odvážil do vesnice, byl jad hrůzou pohledu na hromady mrtvých těl v mešitě a mnoho dalších rozesetých v ulicích. Muži, ženy a děti. A mezi nimi i jeho vlastní otec. 445 lidí bylo pohřešováno, včetně zhruba 170 žen a dětí. Židovští vojáci, kteří se akci zúčastnili, rovněž informovali o hrůzných scénách, batolata, jejich lebky byly rozbíjeny, ženy znásilňovány nebo páleny zaživa v domech a muži ubodáváni. To byly výpovědi očitých svědků, zaslané izraelskému nejvyššímu velitelství během několika dní po události. Holokaust. Izraelští političtí důstojníci, stejně jako sovětští politruci, den před útokem na palestinskou vesnici popouzeli vojáky řečmi o holokaustu. Sionisté používali holokaust i k tomu, aby si zajistili morální beztrestnost. Celý svět se pak díval a mlčel. Ale byli samotní sionisté také částečně zodpovědní za holokaust? Provedli sionisté nejprve židům to, co později oni provedli palestincům? Rabín Dov Weissmandl z židovské záchranné komise na Slovensku roku 1943 zařídil, že nacističtí funkcionáři zastavili transporty do koncentračních táborů výměnou za $50,000. Oni je skutečně zastavili a čekali na peníze, které měly přijít ze zahraničí. Weissmandl apeloval na sionistickou židovskou agenturu HQ ve Švýcarsku a bylo mu řečeno, že sionisté musí dělat, že neslyší prosby a nářky, které se ozývají z východní Evropy, aby mohli později zřídit stát Izrael. Pamatujte si toto. Všichni spojenci utrpěli velké ztráty, a pokud my neposkytneme lidské oběti, jak můžeme získat právo zasednout k vyjednávacímu stolu, až budou určovány hranice území? Eretz Yisrael bude náš, tedy Izrael, jen když zaplatíme krví, ale pokud jde o náš bezprostřední okruh, Atem Taliu, posel, který nese tento dopis, vám poskytne prostředky k tomuto účelu. Weissmandl ten dopis interpretoval následovně. Cena za Eretz Yisrael je krev mužů a žen, starých mudrců a batolat v nádrží. Náručí, ale ne vaše, sionistická krev. Nepřekažme tento plán tím, že dáme nacistům moc zachraňovat židovské životy. Ale pro vás, sionisty, soudruzi, přikládám jízdné na váš útěk. To je snad zlý sen. Tento sionistický agent, diplomat, přišel do Československa a řekl: prolévejte svou krev vesele, protože vaše krev je levná. Ale že za vaši krev si koupíme zemi, Izrael. Napsal to Dov Weissmandl, profesor nitranské ješivy v knize Min Hametzar. Pokud si nemyslíte, že tato filozofie přeháněla nebo poháněla vzestup nacismu, antisemitismu a holokaustu, lžete sami sobě. Nacismus byl podvod na německém lidu právě tak, jako sionismus je podvod na židech. Obojí udělal z dobrých lidí chladnokrevné zabijáky a pěšáky knížete lží. Závěrem, Nagba dnes pokračuje v pásmu Gazy na západním břehu a podél dělící zdi. Dalo by se říci, že pokračuje i v Libanonu, Afganistánu a Iráku. Izraelci budují nové osady, aby posílili své nároky jako hotovou věc. Většina Izraelců a jejich příznivců je konfrontována s morální hotovou věcí. Podvod s holokaustem a válkou za nezávislost je poznamenala morálním znusením. Mnozí si podle toho zařídili své životy. Co jim teď tedy zbývá? Když jste se vydali na špatnou cestu, nepomůže vám předstírat, že jdete správně. Musíte se otočit na podpatku a vrátit se stejnou cestou zpět. Čím dříve, tím lépe. Kdybych žil v Izraeli, snažil bych se odhalit pravdu a nebo bych odešel. Jsem přesvědčen, že sionisté by měli přijmout pravdu a usilovat o variantu dvou států. Měli by se omluvit a štědře Palestince odškodnit. Mělo by existovat omezené právo návratu. Ilan Pape říká, že Palestinci by na to přistoupili. Pape je vzácný historik. Čestný, odvážný a morální v pravém židovském duchu. Říká, že jeho výzkum plně prokázal správnost palestinské verze výkladu událostí, která byla tolik let popírána. A přece popírání Nagby není nikde trestné. Izraelci by měli otočit o 180 stupňů dříve, než schoří v pekle a vezmou nás ostatní sebou. Řád iluminátů ovládá Izrael prostřednictvím izraelských lídrů, kteří jsou zednáři. Nejednou už zradili židovský lid. Pape není optimista. Promyšlený útok na Libanon v roce 2006 byl poslední kapkou. Jako profesor na Haifské univerzitě sledoval, jak jeho umírnění kolegové přijali odůvodnění této akce vládou. Jsou to vězni satanské hotové věci. Pokud by se něco změnilo, pak jen to, že Izraelci jsou teď fanatičtější. Pape opustil Izrael, aby se stal předsedou katedry historie na Exeterské univerzitě v Anglii. Je jen jedna cesta k prosperitě lidské rasy v míru. A ta vede skrz uznání pravdy bez ohledu na to, jak je sebediskriminující či bolestivá. Sionisté pod falešnou vlajkou vyprovokovali perzekuci iráckých židů. Vlna antisemitismu a terorismu v roce 1950 přiměla 21-letého Naima Giladiho vstoupit do sionistického undergroundu. Irácké úřady Giladiho uvěznili, mučili a odsoudili k smrti. On unikl z vězení a uprchl do Izraele, jen aby zjistil, že antisemitismus a bombové útoky byly připraveny jeho kolegy sionisty k obalamutění iráckých židů, jako byl on sám, aby odešli do Izraele. Giladiho rodina patřila k židovské komunitě, která se usadila a prosperovala v Babylonu před 2600 lety, 600 let před příchodem křesťanství, 1200 let před islámem. Pak v roce 1940 propustil premiér Nuri el-Said židovské vládní zaměstnance, odepřel povolení židovským obchodníkům a nakonec v březnu 1950 zbavil židy občanství. Oni přesto z Iráku neodešli. O měsíc později spustila série teroristických bombových útoků vlnu emigrace. Do ledna 1951, kdy granát vržený na synagogu zabil 3 a zranil 30 lidí, se exodus vyděšených židů zintenzivnil na 600 až 700 denně. Když Giladyho otec zjistil, že jeho syn se přidal k sionistům, byl skeptický. Přijdeš domů s ocasem mezi nohama, synku, řekl. Ale Gilady byl mladý a plný ideálů. Židé byli zabíjeni a sionismus představoval šanci na vybudování národního domova. Byl jsem oddaný stoupenec, píše později. V online eseji Židé v Iráku popisuje Gilady své hořké prohlédnutí, že za antisemitickými bombovými útoky stály samotní sionisté. Aniž by to Gilady věděl, 2 členové sionistického undergroundu byli zatčeni a vypověděli, že vykonávali teroristické útoky. Kniha, napsaná iráckým vyšetřovatelem, jmenuje sionistického emisara Morkedai ben Porata jako organizátora. Tato kniha byla v Izraeli zakázána. Irácký premiér Said byl britským pěšákem. V roku 1948 se ve Vídni setkal s izraelským premiérem Davidem Ben-Gurionem a souhlasil, že v rámci elitního geopolitického programu přemístí irácké židy do Izraele. Tento a další zločiny sionistů na židech jsou dokumentovány v Giladyho knize Ben-Gurion skandál, teda skandály Bena Guriona s podtextem Za vším hledej Mossad, kterou znovu vydalo nakladatelství Dane de Leon Books. Do ledna 1952 neuprchlo do Izraele jen 6 tisíc ze 125 tisíc židů, kde s nimi bylo coby arabskými židy zacházeno hůře než v Iráku. Izrael chtěl, aby vykonávali podřadné práce, které dříve dělali Palestinci. Mezi iráckou a izraelskou vládou ztratili iráčtí židé velkou část svého majetku. O svých lidech Gildik soudí. Starověké kulturní skvětající společenství bylo vykořeněno a jeho lid přesunut do země, dominované východoevropskými židy, jejichž kultura jim byla nejen cizí, ale také k ním zcela nenávistná. Jejich osud byl typický pro všech 500 tisíc židů z arabských zemí. Je to v rozporu s argumentem, že tito židé byli vyhnáni z muslimských zemí a nahrazují odsunuté Palestince. Gilandy zjistil, že Izrael kvůli svým rozpínavým plánům zamítnul mnoho upřímných arabských přátelských nabídek ke smíru. Setkal se s premiérem Ben-Gurionem a zeptal se ho, proč Izrael vlastně vůbec nemá ústavu. Kdybychom měli ústavu, museli bychom mít hranice. A tohle není naše hranice. Ben-Gurion mu řekl, kam až dojde naše armáda, tam pak bude naše hranice. Gilady sloužil ve válkách v roce 1967 a 1973. Ale po izraelské invazi do Libanonu v roce 1982 se zřekl izraelského občanství a přestěhoval se do New York City. Věrní stoupenci. Giladyho příběh potvrzuje, že modus operandi sionistů jsou operace pod falešnou vlajkou a vydírání. Napadli irácké židy a předstírali, že jsou muslimští teroristé. V roce 1954 vyhodili do povětří americké instituce v Kairu, je to známá Leivonova aféra, aby sabotovali egyptsko-americké vztahy. Izraelský útok na loď USS Liberty z roku 1967 byl pokusem svalit vinu na Egypt a vtáhnout USA do války. Nebudu rozebírat 11. září, které podle mého názoru spáchala CIA a Mossad. Spíše se zaměřím na ironii, že Naim Giledi skoro zemřel za něco, co později zavrhnul. A podobným způsobem byly obalamutěny desítky milionů věrných stoupenců. Sionismus balamutí všechny Židy. Izraelci byli naverbováni do nekonečné koloniální války proti muslimům. Jejich přívrzenci v diaspoře jsou morálně kompromitováni. Ale zkuste varovat věrné stoupence sionismu a setkáte se s urážkami a ostrakismem. Sionismus je jejich náboženství a jejich identita. Vážení posluchači, to byl 13. díl čtení na pokračování z knihy Andreho McCowa Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Tento týden budeme pokračovat v další čtení z této knihy a bude to kniha čtvrtá, která se jmenuje Skrytá historie. Teď si poslechněte pár písniček a předám vysílání dalšímu studiu. A od 19 hodin potom bude naším hostem studia Beta známý analytik, vojenský analytik Martin Koller. Takže teď se předá vysílání a od 19 hodin se s vámi opět uslyším.
A přece slunce nás objímá.
Je můj tvůj stín, když jdeme se tměním, v černých tmách život nám začíná. Jsi hvězda, co jsem slétla,
jsi klid, o kterém sní, kde vzít mám, až v noci čarovné
splyne stín, můj stín. Hvězda, co jsem slétla,
jsi klid, o kterém sním.